Sound check, mic test, sound check, sound check.
So, bakit ba ako nagbe-business?
Totoo lang, hindi ko rin alam. Pero meron akong trait na magaling ako, maalam ako sa maraming bagay. Pero hindi ako master ng kahit na ano. Meron mga programmer na ubod ng galing. Ako kaya ko magbasa ng code. Pero di ko kaya gumawa ng program na malupit. May mga video editor, photo editor na malulupit. Kaya kong mag-Photoshop, kaya kong gumamit ng Adobe Premiere Pro para mag-edit ng videos, ng audio. Pero hindi ako malupit. Above average, tingin ko yung skill ko, pero hindi ako nag-excel eh. Natry kong humarap sa camera at gumawa ng vlogs, ng YouTube videos. Nagawa ko, makapagsalita ako ng maayos, pero hindi nagtagal. Natry kong mag-aral ng gitara, natuto ako. May mga kanta akong alam paano tapusin mula umpisa hanggang huli, pero natigil din. Hindi ako naging malupit. Itong pagpa-podcast, nakaraming episode naman. Pero eventually, nagkaroon din ng hiatus. Natigil din. Itong episode na to, nire-record ko lang to dahil feeling ko naliligaw na naman ako ngayon. Biruin mo, no? Matapos ng ilang podcast episode about mindset at buhay at kung ano-ano, eh, nagawa pa rin bumalik sa pagiging confused. Feeling naliligaw. Feeling nawawalan ng landas. Maayos naman ang buhay ko. Pero at the same time, hindi ko mapigilang maramdaman paulit-ulit eventually na ano bang saysay nito. Ayoko magpaka-sad boy. Pero ang ginagawa ko na lang, pag ito yung nararamdaman ko, tinatry kong mag-focus na lang on doing what I have to do para sa business and sa mga bagay na naging consistent ako ng matagal. Business ang isa dito. Pangalawa ay yung pagpunta sa gym, pag-workout. Pag nag-workout ako, nakakalma yung utak ko eh. Pero hindi pa rin ako pumapayat ng maigi. May belly fats pa rin. Ganun. Nakapag-build ng muscle pero kita mo pa rin na unhealthy pa rin. Pero sa business, sa totoo lang, nagamit ko yung pagiging jack of all trades, master of none. O yun yung sinasabi ko nung umpisa na maalam ako sa maraming bagay pero hindi ako master ng kahit na ano. Ngayon, nakailang try na akong maghanap ng trabaho. Hindi naman sobrang dami ng inapplyan ko pero may mga inapplyan ako. At tumatak sa isip ko na yung dating bilib na bilib ako habang employed ako ng as a virtual assistant dun sa social media marketing agency kung saan ako dati. Bilib na bilib ako, naniniwala akong pag nag-resign ako dito, kayang-kaya ko pa rin maghanap ng panibago. It's not until yun na nga nag-resign na at ito na. Naghahanap na ulit ng trabaho. Pinosisyon ko una yung sarili ko as an executive assistant na maraming alam na kayang matulungan ang mga business owner sa ibang bansa i-jumpstart ang kanilang business. Pero sinampal ako ng malupit na katotohanan ng realidad na dami naman din dyan. Mas malupit pa sa'yo. Pero sa ngayon, dahil may business kami, kahit di ako natatanggap, tuloy pa rin na may work ako. Self-employed. Nakakaubos din minsan. Nakaka-stress ng sobra. Pero at the day, sinasabi ko, at the end of the day, thankful pa rin ako. Suportado ako ng pamilya, ng relatives, ng girlfriend. Hindi ko nga minsan mapaliwanag bakit ko ba nagagawang maramdaman yung mga ganitong bagay. Parang napaka Napaka-ridiculous naman, Andro. Pero tuloy na lang, tuloy pa rin. At least dito sa negosyo, nagagawa kong huminga minsan pag hindi na kaya. Tapos nabalik pa rin ako. Handa magtrabaho. Pero yun, no? Yun ang isa sa mga dahilan bakit ako nagbe-business. Para ma-keep yung sanity ko. So siguro yung mga susunod na episode, related na lang sa current experiences ko as business, as sa lifestyle, sa ganitong content na ako mag-iikot ang mundo ko or ang podcast world ko. Tapos na ako sa generation ng podcast ko na I'm trying to be, you know, this personal development or self-development podcaster. Kasi nasampal ako ng realidad na ikaw pa rin ay ikaw. Kahit anong pagsa-self-improvement mo. Nakatulong, sobra, oo. Like yun yan, isa sa mga healthy habits na develop ko is mag-exercise, maging mindful sa kinakain, although hirap pa rin. Pero at the end of the day, you can only try so hard to improve yourself. Or at least ako, hindi ko nila lahat. May times talaga na hindi ko maiwasan bumalik sa... Nagsiself-pity eh. Nagsiself-pity ako. Nakukontra ko lang. Pero nadadama ko pa rin. Kumbaga parang dadamahin ko for a few hours. Tapos after that, parang nagigising ko yung sarili ko na okay. Sa self-pity na naman ako. Parang boo-hoo. Woe is me. Pero wala kang choice. Balik kasi realidad. Trabaho kong trabaho. Trabaho kong malupit. Pero nung una akong na expose sa personal development na content, talagang na-hook ako, no? Kumbaga parang ang mindset ko talagang nag-focus sa growth mindset. Siguro eventually lang ang nagkaroon ako ng backlash or nag-backfire sa akin is nawala yung compassion na yes, maganda ang self-development and self-improvement, better yourself. Pero the moment na tinatry mo i-impose tong mga belief, mga gawa-gawang belief, whether it's good or bad, hindi mo talaga alam ang circumstansya ng bawat tao sa mundo para sabihan sila na ganito dapat ang ginagawa nyo. Thankful ako na nagising ako sa ganong realidad. And ngayon, nag-sink in na sa akin na I don't want to be that type of person na nag-share ng kung ano dapat gawin ng iba. Ipapaubaya ko na lang yun sa ibang batak na talaga sa self-improvement at nakakatulong talaga sila. Siguro mag-sustain na lang ako sa line na ako yung tinutulungan sa part na yun instead of ako yung nag-i-impose ng belief para matulungan ang iba. So, yun lang naman muna. Kasi ngayon parang naliligaw na naman ako. So, ko lang i-share to kasi na-miss ko lang mag-podcast. Mag-record ng thoughts ko. Alright guys, yun lang naman. Hindi ko ipapromote to sa mga social media. Basta kung anong i-upload ko dito sa main platform kung nasan yung podcast, yun na yun. Until episode guys, peace.